Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta vă invit să deschidem cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa. Joi seara, de bună bucată de vreme, deschidem doar în cartea Apocalipsa și vom citi capitolul 14, versetul 1 la versetul 5. Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 5. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, suntem la o nouă lecțiune pe cartea Apocalipsa, și anume lecțiunea numărul 40. S-au adunat mai multe lecțiuni în cursul timpului. În această seară începem studierea capitolului 14 și din acest capitol am citit primele 5 versete. Nu aș dori să aprofundăm aceste versete înainte de a nu face câteva referințe recapitulative cu privire la lecțiunea pe care am avut-o joia trecută. Subiectul pe care l-am abordat în întâlnirea trecută l-am intitulat noi Fiara care se ridică din pământ. Și am înțeles că în vremea de pe urmă, în timpul necazului cel mare, cu permisiunea lui Dumnezeu, vor opera trei fiare. Prima este balaurul, care este Satana. A doua este fiara care se ridică din mare și care este anticristul. A treia este fiara care se ridică din pământ și anume prorocul mincinos. Cele două fiare de la urmă, anticristul și prorocul mincinos, vor lucra, vor opera pe pământ cu puterea diavolului. Vor fi efectiv demonizate. Două personaje, două persoane demonizate. Acești doi își vor uni eforturile pentru a atinge scopurile Satanei pe pământ. Și pentru o vreme, Dumnezeu le va permite. Și acest lucru, în baza planului pe care Dumnezeu l-a făcut, și numai ca să aducă la sfârșit proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Studiind capitolul 13, am înțeles că în vremea aceea, prorocul mincinos se va folosi de câteva unelte, între care am numerotat noi aceste unelte legate de semnul fiarei, icoana fiarei, semne și minuni. Trei unelte, semne și minuni, icoana fiarei și semnul fiarei, și anume 666. În mersul vorbirii de joia trecută mi-a scăpat un detaliu și mulțumesc fraților care sunt aici și se pricep în ale informaticii și repede la sfârșit m-au corectat. Sistemele computerizate nu lucrează în sistem sexagesimal, ci în sistem binar. Dar asta nu anulează nici într-un fel argumentele pe care le-am arătat cu privire la numărul 666. Pentru că joia trecută nu am avut la dispoziție ceea ce aș fi dorit să am și pentru că în seara aceasta avem așa ceva la dispoziție, aș vrea să ne uităm pe o folie pe care vom putea să observăm mai multe detalii și o să-mi permit cu acordul dumneavoastră să mă duc până la proiector și așa microfonul acesta ne permite să fim auziți și de aici. Regret că n-avem imprimantă color. Aceia care o aveți și vreți să o puneți în slujba Domnului, anunțați-mă. Aici este o fotografie a ceea ce se numește microchip. Așa arată. Acela despre care se tot vorbește. Și pus în mâna unui om arată așa. Ca aici. Este destul de mare aici. Cele mai performante sunt până la jumătate de bob de orez și Dragoș îmi spunea chiar până la jumătate de firicel de nisip, cele mai mici. Aici este o altă copie în care, mă rog, sunt prezentate elementele, trei elemente constitutive. Nu vreau ca să mai vorbim despre ele. Aici este o palmă de om. Pe aceasta de jos nu se vede prea bine, dar în partea aceasta arată unde este implantat. Și aici este o fotografie mărită. Pe partea aceasta, la radiografie, pe fotografie color, se poate observa unde este microchipul. Cum operează? Aici este un sistem, să zic, grafic, cum operează. Aici este omul care îl are, aici deasupra sunt sateliții care trimit informația la mașina de aici. Cu tot sistemul de antene, poți fi localizat oriunde te vei găsi. Codul de bare la care făceam referință și cu care sunt marcate produsele pe care le cumpărăm noi este acesta de aici. Îl cunoaștem. L-ați văzut? Fiecare cred că l-a văzut. Și aici, în acest cod, sunt linia aceasta, linia aceasta și linia aceasta. Este una aici de referință. În dreptul ei spune că e 6. Iar aceste de aici, deci întâmplător asta de aici e 6, pentru că are nevoie de ea în codul respectiv. Dar locul celor 6 sunt ăștia. 6, 6, 6. De asemenea, aici este o explicație cu toate elementele componente la ce se referă acest cod de bare, începând cu date de identificare legate de producător, legate de marcă, legate de marfă și, în sfârșit, preț și alte lucruri. Cam asta aș fi vrut eu să vedem data trecută, dar bine că le-am văzut astăzi. Acum, părăsind aceste aspecte recapitulative, aș vrea să revenim la subiectul lecțiunii din seara aceasta, și anume capitolul 14, de la versetul 1 la versetul 5. Făcând un rezumat al capitolului 12 și 13, în aceste două capitole ne este prezentată o triadă diabolică. Diavolul, ca balaurul, fiara care se ridică din pământ, fiara care se ridică din mare. Interesant este că în această triadă se voiește să fie copiată Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Însă scopul acestei triade demonice este cu totul diferit decât scopul pe care îl are Sfânta Treime. În partea a doua a capitolului 14 ni se spune că scopul acestei triade diabolice este să transforme omenirea, să o facă din punct de vedere spiritual ca pe o prostituată. Și este prezentat aici, în traducerea Cornilescu, este folosită terminologia curva cea mare. Acesta este scopul, să facă omenirea ca pe o prostituată. Scopul Sfintei Treimi este prezentat de Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11 cu 2, Efeseni 5, 25 la 27. Scopul este să înfățișeze omenirea ca pe o fecioară curată. Două lucruri diametral opuse. În capitolul 12, balaurul este aruncat pe pământ. În capitolul 13 avem de-a face cu lucrarea fiarei și cu lucrarea prorocului mincinos. În mijlocul activității acestor fiare, sfinții, credincioșii, vor fi sever persecutați. Versetul 5, versetul 6 și 7 ne spune, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Ca în versetul 15 să se spună, că prorocul mincinos a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina fiarei. Pentru toți aceia care vor refuza să primească acest însemn, să se supună anticristului, vor fi persecuții severe. Și atunci întrebarea care se anticipă din acest pasaj este următoarea. Oare va scăpa cineva? Oare ce se întâmplă cu cei care nu primesc semnul fiarei? Pentru că aici avem două indicii care tulbură. I s-a dat putere să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și cine nu se închină, i s-a dat putere să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina. Ce se va întâmpla cu cei care nu vor primi acest însemn? Și capitolul 14 răspunde la această întrebare. Ba mai mult, răspunde și la întrebarea ce se va întâmpla cu cei care vor primi semnul fiarei. În primele 5 versete, ni se spune ce se va întâmpla cu cei care nu-l vor primi. Ca în continuare, în celelalte versete, să ni se vorbească despre ce se va întâmpla cu cei care îl vor primi. În această seară, într-un subiect pe care l-am intitulat Biruitorii fiarei, aș vrea să găsim răspunsul la această întrebare. Ce se va întâmpla cu cei care nu vor primi semnul fiarei? Va scăpa cineva? Și răspunsul ne este dat în acest pasaj. Din acest pasaj aș dori să desprindem 4 lucruri diferite pe care le vom cunoaște pe rând la momentul potrivit. Primul dintre ele este tocmai din versetul 1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Și în primul rând, în atenția noastră, este această expresie, muntele Sionului. Ce însemnează expresia muntele Sionului? Sigur că este un loc geografic, undeva în vecinătatea Ierusalimului, dar dincolo de semnificația geografică, există aici o semnificație spirituală. Și aș vrea să ne uităm în mai multe texte din Vechiul Testament pentru a înțelege semnificația spirituală a acestui munte. Psalmul 2 cu versetul 6. Totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Psalmul 15 cu 1. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și răspunsul, cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, cel ce spune adevărul din inimă și continuă acolo cu tot portretul unui om credincios. Psalmul 24 cu versetul 3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la lăcașul lui cel sfânt? Cel ce spală mâinile nevinovăție. Și iarăși continuă arătând portretul omului credincios. Ioel, capitolul 2, versetul 32. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim. Psalmul 48 cu versetul 2. Bucuria întregului pământ este muntele Sionului. Mica 4 cu 7. Din cei șchiopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți un neam puternic și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în veac. Din toate aceste pasaje putem să desprindem aici două concluzii. Prima concluzie, că muntele Sionului este de fapt un munte al lui Dumnezeu, pentru că așa este numit, muntele Sionului sau muntele Domnului sau muntele meu cel sfânt. Și a doua expresie, în toate aceste, a doua semnificație, în toate aceste pasaje există ceva comun. Muntele Sionului este un munte al biruinței. Cine va locui pe muntele cel sfânt? Greșim dacă zicem, cine va birui? Cel ce stă lângă Dumnezeu. Și putem să luăm descriptiv toate elementele Psalmului 15. Și atunci această expresie, muntele Sionului, este de fapt muntele biruinței. Și apoi m-am uitat și am văzut și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Și am putea spune, m-am uitat și iată că mielul din această confruntare a ieșit biruitor. A stat pe muntele Sionului. Și împreună cu el, biruitori au ieșit 144.000. Expresia muntele Sionului însemnează muntele biruinței. Cei care au biruit, cei care au învins, cei care au câștigat războiul spiritual. În al doilea rând, cine sunt biruitorii fiarei? Războiul acesta este consemnat cu începere din capitolul 12 și ni se vorbește foarte mult despre el.
Capitolul 12, încheiindu-se cu expresia: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Capitolul 13 prezintă detalii cu privire la acest război spiritual. Întrebarea care se ridică acum este: cei credincioși vor birui? Pentru că paradoxal avem, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. De asemenea, cine va sta pe muntele Sionului? Și răspunsul în acest pasaj este întreit. Prima dată este prezentat mielul. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Cine este mielul? Domnul Iisus. Din punct de vedere al mielului, Scriptura poate fi împărțită în patru secțiuni. Prima secțiune este în Geneza, capitolul 22, versetul 7, când Isaac îl întreba, Isaac îl întreba pe Avram: unde este mielul? Au trecut ani și ani și în Evanghelia după Ioan, capitolul 29, avem a doua secțiune. Ce a zis Ioan ca răspuns la întrebare? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A treia secțiune este în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12, când cerul lui Dumnezeu, împreună cu făpturile cerești, cu tot ce este în cer, s-a unit într-un imn de laudă în care au strigat: vrednic este mielul. Și a patra secțiune este aici, capitolul 14, versetul 1, când ni se spune: apoi am văzut, m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Mielul a biruit, era biruitor. Ultimul cuvânt în istorie îl are Domnul Iisus. În toată această zbatere, în toate aceste încercări de a răsturna suveranitatea lui Dumnezeu, diavolul va fi învins. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ultimul cuvânt îl are Domnul Iisus. Și Domnul Iisus este mântuitorul nostru. Și dacă noi îl slujim pe Domnul Iisus, noi vom fi biruitori alături de El. Ne-am pus nădejdea în cine trebuia să ne opunem. Ne-am pus nădejdea, ne-am întors la acela care trebuia să ne întoarcem. Și Iisus Hristos este biruitor. Slăvit să fie numele Lui. De asemenea, în acest pasaj, biruitorii fiarei, pe lângă mielul, sunt cei 144.000. Și împreună cu el stăteau 144.000, care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Cine sunt acești 144.000? Pe aceștia i-am mai întâlnit în capitolul 7 și, dacă vă aduceți aminte, eu mi-am notat în lecțiunea 26, am vorbit despre identitatea celor 144.000. Și studiind capitolul 7, la un moment dat am observat că un înger al lui Dumnezeu a făcut o strigare. Și în strigare s-a spus: nu vă tămați pământul, nici mare, nici copaci, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Ca în capitolul 14 să se spună: cei 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Deci este vorba despre aceiași. Ni se spune apoi că am auzit numărul celor ce fusese răpecetluiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda 12.000, din seminția lui Ruben 12.000, seminția lui Gad și rând pe rând toate cele 12 seminții ale poporului Israel. Acești 144.000 sunt cei mântuiți din poporul Israel. Au fost și sunt mai multe speculații vis-a-vis de identitatea acestor 144.000 și în lecțiunea aceea noi am observat mai multe păreri și aș vrea doar să le numesc în această seară, urmând să argumentăm doar ultima cu privire la identitatea acestor 144.000. Există această interpretare conform căreia cei 144.000 sunt cei care, păzind sabatul, nu se spurcă, nu se întinează. Este o opinie îmbrățișată în anumite cercuri adventiste. Interpretarea martorului Jehova este că cei 144.000 sunt ei. Și au spus martorii, prin 1800 și ceva, că atunci când erau puțini, că sfârșitul lumii va veni în ziua în care ei vor împlini numărul de 144.000. Și a venit și ziua în care au fost 144.000. Și după ce au fost 144.000, a venit al 144.000 unu adept și a zis: și eu vreau să fiu adept. Nu l-au putut refuza. Atunci a trebuit să schimbe teologia. Asta este rătăcire. Există apoi opinia conform căreia acești 144.000 reprezintă numărul de mântuiți din toate semințiile lui Israel. Deci câți vor fi mântuiți din toate vremurile din Israel? Opinie pe care nu o putem îmbrățișa. O altă părere susține că acești 144.000 reprezintă noul Israel. Și se vorbește despre un Israel spiritual în Scriptură, de foarte multe ori în Noul Testament. Mai ales acolo unde se spune că nu toți cei care vin din Avram sunt Israel, ci Israel sunt copiii făgăduinței. Și atunci, Apostolul Pavel vorbește de mai multe ori despre biserică în termeni Israelului spiritual. La un moment dat, în Galateni, capitolul 6, spune el, și peste Israelul lui Dumnezeu, cu referință la biserică, și acolo rostește o binecuvântare. Noi am observat la vremea potrivită că nici opinia aceasta nu poate să stea în picioare. Biserica este biserică, Israel este Israel. Și o altă opinie, cei 144.000 este biserica în timpul necazului cel mare, mai precis generația răpirii. Și opinia aceasta are multe dificultăți și una dintre ele este următoarea. Din ce seminții sunt cei 144.000? Israel. Și biserica din câte națiuni este formată? Din neamuri, mai multe. Deci, numai argumentul acesta și cade această opinie. Și atunci mai rămâne una, conform căreia acest număr reprezintă rămășița mântuită a poporului Israel. Mai precis, ei sunt din copiii lui Israel, din cele 12 seminții, care vor primi mântuirea în timpul necazului cel mare, care vor fi pecetluiți de Dumnezeu la momentul convertirilor, în momentul în care Dumnezeu va declanșa după aceea judecăți. Și este capitolul 7. Și acești 144.000 vor fi protejați de Dumnezeu în chip supranatural, vor fi feriți de mânia lui Dumnezeu de urgii, vor fi ocrotiți de mânia lui Anticrist, de urmărirea provocată de prorocul mincinos și vor supraviețui necazului cel mare, în final, ajungând să fie biruitori și prin ei, urmând ca Dumnezeu, pe ei să-i facă moștenitori trupești a împărăției milenare. Asta este ceea ce cred că se întâmplă cu privire la aceștia și argumentele sunt patru. Romani 9:27, chiar dacă numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, spunea Pavel, numai rămășița va fi mântuită. Apocalipsa capitolul 7 ne spune că toți acești 144.000 au fost evrei. Iar capitolul 12, versetul 17, ni se spune că balaurul cel mare, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Și în al patrulea argument, ei au primit mântuirea în necazul cel mare. Drept dovadă este Apocalips, capitolul 7, versetul 4, când după trâmbița a șasea, îngerul, înainte să se sune din trâmbița a șaptea, face această strigare: opriți-vă până punem pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și fără să mai întindem aici vorba, biruitorii, cei 144.000, sunt acea rămășiță din poporul Israel, care, întoarse la Domnul, va purta numele Domnului în timpul necazului cel mare și vor fi biruitori. 144.000 sunt la început și la sfârșit, tot atâția. Niciunul nu s-a pierdut. Pentru că au fost oameni care s-au dăruit cu totul pentru Dumnezeu. Și asta și nouă trebuie să ne spune ceva. De asemenea, biruitori vor fi cei care cântau cântarea din alăute. Versetul 2 și versetul 3, la o citire superficială acestui pasaj, cei care cântau cântarea nouă sunt cei 144.000. Dar când te uiți cu luarea minte în acest pasaj, așa cum trebuie să ne uităm, nu sunt cei 144.000, ci alții, care și ei sunt biruitori. Versetul 2 spune așa: și am auzit venind din cer un glas, ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Deci este, în prima parte este o anumită ambiguitate, era ca al și este comparație celor ce cântă cu alăuta și apoi urmează precizarea. Și cântau, nu ca cei din alăute, cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă. Unde cântau cântarea? Înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și cei 144.000 unde erau? Pe muntele Sionului. Și încă un argument că este diferență. Și nimeni nu putea să învețe cântarea. Cântarea se cânta și nimeni nu o putea învăța. Cu excepție. Afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. În acest pasaj este limpede că acești 144.000 sunt diferiți de aceia care cântau cântarea din alăutele lor. Și atunci, cine sunt cei care cântau din alăutele lor? Răspunsul este în capitolul 5. Oare? Nu știu dacă e 5, dar îl găsim, nu imediat, că nu-i mare carte Apocalipsa. Măcar că nu e ușoară. Capitolul 7. Doamne, unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Și apoi înainte se spunea, după aceea m-am uitat și iată că era o gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Cine sunt aceștia? Și răspunsul. Aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului, pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie lui Dumnezeu și slujezi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogură nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Cei care cântau cântarea, biruitorii, sunt cei care au isprăvit viața de credință în timpul necazului cel mare și au murit ca martiri. Dar sunt biruitori și sunt înfățișați aici cu prioritate, cântând o cântare nouă. Și atunci, fraților și surorilor, punând cap la cap toate aceste informații, cine sunt biruitorii fiarei? Trei. Mielul, cei care au plătit cu prețul vieții lor credința și cei protejați de Dumnezeu, în mod special, cei 144.000. Ce vrea să ne spună pasajul acesta? Care este mesajul acestui text, acestui pasaj? Mesajul este următorul. Noi avem în fața noastră toate aceste evenimente. Nădejdea noastră este că Domnul va răpi biserica înainte de necazul cel mare și pe noi. Nu ne privește asta. Dar ce faci dacă pierzi răpire? Probabil că se vor trezi destui după aceea. Lumea oricum este pregătită prin aceste mijloace tehnice despre care am vorbit să implanteze în orice moment semnul fiare pe oricine. Asta este posibil. Aveam niște informații, sunt aici într-un cai, cine este doritor să le citească pe o pagină. Mulțumesc fratelui Dragoș pentru că mi le-a făcut disponibile. Cum lumea este pregătită și cum se fac teste, de exemplu în armata britanică se fac teste cu microchipul, l-au pus pe ceafă și dacă totul va merge bine până în 2010 toți militarii din Marea Britanie vor fi cu microchip, se va ști unde sunt, ce fac, în ce poziție stau, ce temperatură are corpul, ce glicemie au, dacă sunt picioare sau jos, dacă li-e foame sau sătui, totul e acolo. Lumea este pregătită pentru așa ceva și se poate întâmpla oricând. Lipsește doar, știi ce lipsește? Să zică Dumnezeu, acum e momentul. Și când zice El că este momentul, atunci se declanșează toate aceste lucruri. Dar altfel, lumea este pregătită din punct de vedere tehnologic. Dar revenind aici, noi avem toate aceste evenimente în față. Și te uiți la ele în viitor. Și sunt prezentate în Apocalipsa, în cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat vor fi semeni de-ai noștri care vor intra în ele. Și vor vedea cu ochii lor împlinindu-se toate acestea. Vor auzi la televizor sau la radio despre anticrist și vor afla cum îl cheamă și va avea nume de om. Îl va chema cumva. Într-un film, cum i-au zis? Filmul Răpirii, acum mai nou. Nicolae Carpatia, l-au făcut și de aici, balcanii, de pe la noi. Așa. Este cea mai nouă variantă a filmului Răpire. În sfârșit, va avea un nume. Va fi o persoană și se va ști, ăsta este. Prorocul mincinos, liderul acela religios, va fi cunoscut și mediatizat. Și vor fi semenii noștri care vor zice, asta e prorocia. Și vor auzi că se pune în semn, pe mână sau pe frunte. Cine n-are mâna dreaptă îi pune pe frunte, că sunt și fără mână. Fără cap nu sunt, dar fără mână sunt. Să auzi mai mult fără cap. De care sunt mai mulți? Așa, acum alegeți dumneavoastră de asta. Și toate acestea vor fi vizibile. Și atunci oamenii care vor ști cuvântul lui Dumnezeu vor fi într-o dilemă. Și dilema este următoarea. Ce să facem? Dacă primim semnul, ne merge bine. Putem să cumpărăm, putem să vindem, putem să ducem o viață normală. Și foarte mulți necredincioși care nu precesc cuvântul lui Dumnezeu vor zice asta este cea mai viabilă soluție și omenirea o va îmbrățișa ca pe soluția păcii. Și cei care vor citi cuvântul vor ști aici este mâna diavolului. Și va fi această dilemă. Ce facem? Merită să plătim prețul? Merită să plătim prețul credincioșii ei? Merită să suferim persecuția și foamea și martirajul? Merită oare? Sau mai bine ne bucurăm de plăcerile de o clipă ale păcatului, primim semnul, trăim aici și ce-o fi om vedea? Și pasajul acesta ne pregătește spunând că merită. Merită. Uite, merită să plătești prețul, merită să fii credincios. Se face să stai lângă Domnul cu prețul vieții. Pentru că iată care este viitorul acelora care îl slujesc pe Dumnezeu. Stăteau împreună cu mielul, erau în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu, cântau o cântare nouă, fuseseră răscumpărați, sunt în veșnicie, se odihnesc. Ferice de acum de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Merită să fim credincioși. Și tabloul celălalt ne prezintă pe slujitorii fiarei, care aici în capitolul 13 putem vedea cum le merge bine. Și capitolul 15 la un moment dat prezintă 16, prezintă în detaliu cât de bine le mergea. Cum făceau ei negoți, cum sporeau în bogățiile lor și cât de fericiți erau. Și ar fi putut să spună ce oameni fără minte sunt creștinii, credincioși aceștia care nu vor să primească semnul. Și așa spun și în vremea aceasta. Ce fără minte e pocăitul și pocăita, că în loc să se înfrupte din oferta acestei lumi, el se limitează, el se duce la biserică, el citește în Biblie, postește, se roagă, el face dărnicie, el se lasă călcat, el lasă să fie lovit și dacă primește o palmă peste obraz, întoarce și obrazul celălalt, nu? N-are minte, așa spun cei din lume, dar creștinul știe ceva, merită, pentru că noi avem o nădejde, noi avem un domn, noi avem o țintă, un țel și știm. Știm ceva. Și în lumea de dincolo vom vedea rodul ostenelilor noastre. Să ne ajute Domnul să fim credincioși până la moarte. Pentru că aici este prezentată după aceea soarta celor necredincioși. Se vor bucura în lumea aceasta de toată oferta acestei lumi. Dar ne sunt prezentați în capitolul 14, versetul 9. Dacă se închină cineva fiare și icoane și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Mesajul acestui pasaj este următorul. Când vor vedea sau când vor vedea oamenii, că noi avem nădejde că vom fi răpiți până atunci, când vor vedea aceste lucruri întâmplându-se, sau dacă unii dintre noi de-a fi răpirea mâine, o-mi pierd eu, de va fi să vedem aceste lucruri, atunci să facem bine socoteala, merită să plătești cu moartea. Pentru că acest pasaj ne arată despre biruitori, care este soarta lor veșnică și ne arată după aceea statutul veșnic al celor care vor primi semnul fiarei. merită să stai lângă Dumnezeu cu orice preț. Dumnezeu să ne ajute. Numai cum zicea Petru, ce fel de oameni ar fi trebuit voi, ca unii care știți aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, trăind o viață sfântă și în felul acesta așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Merită, cum spuneam, să plătești prețul. În al treilea rând, în acest pasaj ne este descrisă imaginea biruitorilor fiarei. Cum sunt cei care biruiesc? Și al treilea lucru, descrierea biruitorilor fiarei. Și despre ei ni se spune aici mai multe lucruri din care aș vrea să surprind cinci, foarte scurt. Ne sunt prezentați aici că aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său, adică numele mielului și a tatălui mielului, a lui Dumnezeu Tatăl. Ca în capitolul 7 să ni se spune că au fost pecetluiți. Nu vi se pare interesant că și diavolul are o pecete a lui? Dumnezeu are o pecete cu care își pecetulește sfinții. Diavolul are o pecete cu care își pecetulește slujitorii. Și care e pecetea diavolului? 666. Pecetea fiilor lui Dumnezeu, numele Domnului Iisus și numele Tatălui Său. Oricum vor primi oamenii o pecete. Sau lui Dumnezeu, sau o diavolului. Pe care o vrem noi? Pe asta cred că o dorim. Dar dacă am și vrea-o cu adevărat, apoi ne-am pocăit cu adevărat. Așa-i? Mare diferență este între a dori un lucru și a voi un lucru. Știți care este diferența? Este ca în poveste. Părul, para și nătăfleață cu tava. Și pică, pară, mălăiață. Asta este a dori. A voi înseamnă să te urci în păr și să-ți iei pară de acolo. Nu să stai să aștepți să cadă. Dacă dorim cu adevărat să fim pecetuiți cu pecetea lui Dumnezeu, atunci vom face eforturi în viața noastră spirituală, vom sta lângă Dumnezeu, ne vom supune la înfrânări, vom fi oameni care vom sluji pe Dumnezeu. Ne sunt apoi prezentați aici cântând o cântare nouă. Și adevărul este că nu poți cânta o cântare nouă dacă n-ai o inimă nouă. Și inima nouă ne-o dă Dumnezeu prin nașterea din nou. Să ne deschidem către Dumnezeu pentru a primi această inimă nouă. Ei sunt de pe pământ, ne spune pasajul acesta. Ei fuseseră răscumpărați de pe pământ. Originea biruitorilor este de pe pământ, din pământ, ca oricare. Nu sunt supra oameni, sunt oameni obișnuiți. Unul pentru că plătește prețul e biruitor și celălalt. Nu-i cu nimic mai slab în calitatea lui de om, dar pentru că nu vrea, va fi osândit. De asemenea, ni se spune despre ei că au fost răscumpărați. Mântuirea este posibilă doar prin harul Domnului Iisus. Noi am fost răscumpărați și zice Petru că nu cu aur, cu argint sau cu lucruri pieritoare, ci cu sângele scump și sfânt al Domnului Iisus Hristos. Ne se spune apoi că au fost oameni integri. Ei nu s-au întinat cu femei, că sunt verguri. Cuvântul acesta este un cuvânt tare vechi, nici măcar în dicționarul de arhaisme nu-l mai găsiți. Cuvântul verguri înseamnă sunt feciori, adică sunt celibatari, necăsătoriți. Pentru că în acele vremuri nu o să mai fie posibil pentru cineva care vrea să-L slujească pe Dumnezeu să ducă o viață de familie normală. Va trebui fiecare pe cont propriu. Nu este foarte clar în acest pasaj că toți acești 144.000 sunt bărbați, măcar că poate fi trasă această concluzie. Dar aici este încă loc de studiu. În gura lor nu s-a găsit minciune, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Oameni integri. Biruitorii fiarei vor fi oameni integri. Oamenii care se feresc de compromis, oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu. Oameni care sunt gata să spună adevărul cu orice preț.
în gura lor nu s-a găsit minciună. Și dacă ar fi să răspunzi în fața propriei tale conștiințe, în gura ta se găsește minciună. Biruitorii sunt oameni integri, oameni care plătesc prețul. Așa m-a bucurat aseară, mă uit să văd dacă îl găsesc, fratele David s-a întors proaspăt din armată și ne-a povestit aseară cum a fost în armată. Și mi-au dat colegii de băut și de fumat și am spus că nu vreau și să lasă că te obligăm noi să fumezi. Și m-au luat vreo 20, m-au pus pe spate pe o masă și vreau să-mi desclaște gura și să-mi bagi o țigară prinsă să fumez. Și a spus el, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar a venit așa o putere de la Dumnezeu peste mine, că nu știu, l-am luat pe câțiva care erau aici, am dat cu ei așa peste mine. Și când au văzut ce am făcut, s-au speriat toți. Am luat țigara de la unul din mână și am strâns-o așa în mână și normal te arde, n-a fost nimic. Și le-am spus, așa ceva să nu mai faceți niciodată. Și a intrat în ei un respect față de mine și de atunci, cu orice preț, n-a vrut să compromită. Și cu atât mai dureros este că, fără să fie constrânși, alții se compromit. Biruitorii sunt cei care nu se compromit. Despre biserica din Sardes este scris, spunea Domnul Iisus, totuși ai între voi acolo câțiva care nu și-au mânjit hainele. Ce înseamnă asta? Că cei mai mulți și le-au mânjit. Vedeți, aici nu este complexul de victimă. Acolo nu spune, sunt câțiva între voi cărora nu li s-au murdărit hainele. Imaginea fiind aceea că se apleacă cineva în noroi și aruncă după tine. Imaginea este alta. Imaginea este a unei nunți. Le putem închipui așa. O nuntă. Și vedeți dumneavoastră cum e la nuntă. Mireasa este îmbrăcată în haină de mireasă, alb imaculat. Mirele, să zicem că e aici în adunare. Alaiul și toți sunt aici. Și mireasa și ea este aici în curte. Și a fost o ploaie. Și s-a făcut o băltoacă acolo în mijlocul drumului. Noroi. Și vine așa o nebunie și se duce acolo în mijlocul băltoacei cele cu rochia de mireasă și tot așa face. Și apoi se apleacă și ia noroi. Și aruncă și pe aici, și pe aici, și pe aici, și își dă și pe dincoace. Și după ce se face în fel și fel, vine în biserică, în fața mirelui și spune, sunt la dispoziția ta. Ce-ar zice un asemenea mire? Zic că nu-i normal, așa? Dar ce zice mirele Domnului Iisus? Că noi așa ne mânjim. Și după aceea venim în biserică și cântăm cântarea, sunt aici la dispoziția ta. Ce spune el? Aceia nu vor birui. Împotriva, aceia vor fi judecați. Ultimul lucru, destinul veșnic al biruitorilor. Și pasajul ne spune trei lucruri despre destinul veșnic. Stăteau împreună cu mielul. Au fost răscumpărați. Cântau o cântare nouă. Dacă vom sta lângă Domnul până la moarte, credincioși, destinul nostru va fi să fim pentru totdeauna cu Domnul. Și Apostolul Pavel spunea, și vom fi totdeauna cu Domnul. Și aici este bucuria credincioșilor. Și aș vrea să revin în concluzie. Sunt două tablouri aici. Primul tablou este cel din capitolul 13. Cu toți aceia care se terfelesc, se așează îngenunchiați la picioarele anticristului și se satură cu ce vine din mâna lui. Primesc semnul fiarei, se bucură de ceea ce li se oferă. Intră, își vând sufletele numai pentru o bucată de pâine. Și se numesc fericiți și poți vedea în lumea aceasta cum le merge bine. Cam psalmul 73, cum sclipesc, cum toate le merg bine, cum bogățiile lor sporesc, cum cei din jur îi numesc fericiți. Măcar că se compromit moral. Și spune Asaf, și mă uitam la mine și vedeam că merge rău. Și era cât pe ce să alunec.
Dar când m-am uitat la sfârșitul, când m-am dus în casa Domnului și am luat seama la sfârșitul de pe urmă al celor răi, am zis că despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, să-L slujesc pe Dumnezeu. Celelalte se duc. Și aici este tabloul acestora care, compromițându-se, se bucură de lumea aceasta. Încheierea va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Al doilea tablou, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și oricine nu va primi semnul fiarei a făcut să fie omorâți. Și sfârșitul, cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie. Ce ți alegi? Începutul sau sfârșitul? Pentru că sfârșitul depinde de alesul de la început. Și atunci există un principiu. Aceia care aleg să se odihnească aici, vor trudi dincolo. Și au zis ei, aici nu trebuie să ne forțăm noi, lasă că ne bucurăm de ce ni se oferă. Vor trudi dincolo. Și nici ziua și nici noaptea n-au odihnă. Dar pentru aceia care trudesc aici, care se pun la dispoziția lui Dumnezeu aici, au zis ce urmează. Ferice de acum de morții care mor în Domnul, da, ei se vor odihni de ostenelele lor. Unde vrei să te odihnești? De multe ori am perceput, mulți dintre credincioși percep viața spirituală ca pe ceva ce se ofere, să ne odihnim. Dar viața spirituală este o trudă, este o alergare. Și noi nu vrem să ne oprim din această alergare, ci mai degrabă vrem să o isprăvim, cum a isprăvit-o Pavel, ca după aceea să intrăm la odihnă. Biruitorii fiarei. Biruitorii fiarei, mielul, cei 144.000, gloata nenumărată. Biruința este luată de la miel. Descrierea biruitorilor este prezentată aici. Destinul, fericire veșnică. Fraților și surorilor, ceea ce aș vrea acum la încheiere este să fac un apel la fi oameni care să lucrăm în două direcții. Prima direcție, niciunul să nu ne compromitem din punct de vedere moral, spiritual. Să stăm lângă Domnul în sfințenie. Și al doilea lucru, stăm lângă Domnul curați să slujim Domnului. Să nu obosim slujind Domnului. Cum zicea Pavel, sporiți în lucrul Domnului ca unii care știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Două lucruri, să fim sfinți și să fim harnici. Amin.